jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të gjithë në ruar, mirë mëngjesi. Nga studio e qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë, dhe sot transmitojmë edicionet tona të regullta, ndërsa e tani uftojmë të ndiqni programin e mëngjesit nga përmbajtja cilin veçojmë. Autoritetet në Meksik thonë se janë në rrugë për të kalimin e epidemisë dhe të gjendjes emergjente nga gripiderave. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates ka deklaruar se presidenti Barack Obama dëshiron një botë pa armë bërthamore. 18 ushtarë të Venezuelës kanë humbur jetën në një fatkeqësi ajrore në kufin e Kolumbinë. Policia italiane ka arrestuar njërin nga udhëheqësit e mafias napolitane, Rafael Diana. Për këto dhe zhvillime tjera, juftojmë të nëndishtni në vazhdim, ndërsa fillimisht japim edicionin e lajmeve. Meksiko. Në Meksik nga gripiderave kanë vdekur deri tani 22 persona, ndërsa 568 vet janë infektuar me këtë virus, kanë bërë të ditur autoritetet meksikane duke theksuar se epidemia po hyn në fazën më të qetë. Meksika e konsideruar si epicentër botror e virusit të gripiderave. Presidenti Felipe Calderon ka deklaruar se vendi është në rrugë për të kalimin e epidemisë dhe të gjendjes emergjente. Ai ka thënë se është shënuar sukses në zbulimin e shpejtësisë për hapjes së virusit, duke theksuar se autoritetet po përballen me korrekcime krizën sanitare. Washington. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates ka deklaruar se presidenti Barack Obama dëshiron një botë pa armë bërthamore, por rruga për realizimin e këtij qëllimi do të jetë shumë e gjatë. Përpjekjet për mosgjerimin e armatimit bërthamore janë hapa të rëndësishëm në këtë drejtim, por mendoj që rruga për realizimin e këtij synimi do të jetë e gjatë, ka thënë Gates. Obama në fillim të muajit prill pati propozuar në samitin e Pragës një botë pa armë bërthamore, duke theksuar se administrata e tij do të bëjë përpjekje që Senati ta ratifikojë kartën për ndalimin e plotë të provave bërthamore. Caracas. Presidenti i Venezuelës Hugo Chavez ka njoftuar se 18 ushtarë kanë humbur jetën në një fatkeqësi ajrore në kufi me Kolumbinë. Ushtarët po patrullonin gjatë kufirit në momentin e rrëzimit të helikopterit, në cilin gjendej edhe një general i armatës së Venezuelës. Chavez ka thënë se ushtarët po ruanin integritetin dhe sovranitetin e vendit dhe ka shtuar se Shtetet e Bashkuara nuk duhet ta kritikojnë Venezuelën se nuk po pengon kalimet ilegale nga Kolumbia. Më herët Shtetet e Bashkuara kishin deklaruar se Venezuela nuk po kujdeset mirë për kufit e saj. Rom. Njërin nga udhëheqësit e mafias napolitane, Rafael Diana, është arrestuar në afërsitë të Napolit pas 6 vjetësh të qëndrimit në arrati, ka njoftuar agjencia italiane lajmeve ANSA. Diana ka qenë në listën e 30 bosëve të mafias së kërkuar nga autoritetet në Itali. Ajo është arrestuar në bodrumin e një ndërtese ku janë gjetur edhe armë dhe municione. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim transmetojmë rubriken e rregull të programit mëngjesit, pasqyra e shtypit, të cilën për ju sot e ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Ziadin Gashi. Mirëmëngjes Ziadin.
Mirëmëngjes Zanet.
Ziadin, procesi i decentralizimit vazhdon të jetë preokupimi e autoriteteve kosovare, por që trajtohet edhe nga mediat vendore. Ka diçka në këtë temë në gazetat e sotme?
Po, Gazeta Kosova Sot shkruan në lidhje me procesin e decentralizimit, koston financiare dhe sfidat e këtij procesi. Decentralizimi na kushton 30 milion euro, është titulli i faqes së parë të kësaj gazete. Këto mjete thuhet se do të sigurohen nga institucionet e Kosovës dhe donatorët ndërkombëtar. Ky fond destinohet për realizimin e projekteve administrative dhe çështjeve teknike, por problem mbeten serbët, shkruan gazeta. Sidoqoftë aty citohet edhe zëdhënësi i ICOs në Prishtinë Endim Gafi, i cili ka pohuar se pavarësisht problemeve me pjesëmarrjen e serbëve të Kosovës, Beogradi nuk do të paraqesë ndonjë sfidë në këtë proces. Procesi u destinohet njerëzve të Kosovës e në veçantë serbëve nën udhëheqjen e qeverisë së Kosovës, i ka thënë gazetës Mekgafi, ndërsa parashihen sfida të pjesëmarrjes aktive të serbëve në këtë proces, sidomos në pjesën veriore. Në artikull hedhet poshtë mundësia që decentralizimi të kushtojë edhe mbajtjen e zgjedhjeve të ardhshme lokale të parapara për fundin e këtij viti. Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal Sadri Ferati i ka thënë gazetës se decentralizimi nuk do t'i pengoj zgjedhjet. Në artikull thuhet se pjesëmarrja aktive e serbëve do të sillte rezultate edhe për Mitrovicën dhe pjesën veriore. Me pjesëmarrjen e serbëve në decentralizim do të mund të eliminoheshin strukturat paralele në veri të Kosovës, nënvizon gazeta. Daniel.
Zjadin, puna institucionave të Kosovës, po ashtu shpesh është në qendër të vlerësimeve të ndryshme. Si e shtypi sotëm të një shkrim në këtë temë?
Kuvendi Kosovës ka dështuar në adresim në shumë qështjeve të rëndësishme nga kompetencat e veta, shkruan gazeta Lajm. Institucioni më i lartë ligjvënës në Kosovë, si pas kësaj gazete, mbetet pengi politikës ditore. Gjedi avokatit të popullit e antarëve të bordit të trusit pensional, pastaj e bordit të ri të radiotelevizionit të Kosovës, e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese apo edhe dështimi miratimit të deklaratës për dënimin e komunizmit janë vetëm një pjesë e vogël e obligimeve ligjore të cilat kuvendi Kosovës ka dështuar të i realizojë, shkruan Lajm. Mungesa e konsensusit politik midis grupeve parlamentare në zgjidhjen e bartësve të institucioneve dhe ndërhyrjet e përfaqësuese ndërkombëtare për tërheqjen nga iniciativat legislative e kanë zbeur imazhin e kuvendit, thuhet në Lajm. Në përgjithësi vijon artikulli, linja 5 çështjeve është bërë praktike punës së kuvendit të Kosovës. Dener.
Zjadin, ka ndonjë temë që do veçuar për fund të kësaj pasqyre shtypi nga Prishtina?
Drejt në fund veçojmë një shkrim në gazetën Infopress ku botohen rezultatet e një hulumtimi të Institutit Demokratik Kombëtar në lidhje me partitë politike në Kosovë. Sipas kësaj gazete, Partia Demokratike e Kosovës udhëheq me 44%, Lidhja Demokratike e Kosovës është e dyta me 19.8%, pastaj vjen Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me 13.5%. Lista pasohet nga Alianca Kosova e Re me 11% dhe në fund është Lidhja Demokratike e Dardanisë me 4.8%. Sondazhi nxjerr si rezultat se 6.8% e votave shkojnë te partitë që aktualisht nuk përfaqësohen në kuvendin e Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ndoqëm titujt kryesor të gazetave të sotme në Prishtinë me ndihmën e korrespondentit ton Zjadin Gashi, ndërkohë që radhën u lëm kronikave të përgatitura për programin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Qeveria e Kosovës kërkon bashkëpunimin e ekzekutivit serb për rifunksionalizimin e institucioneve të caktuara në veri të Kosovës, ndërkaq opozita e quajnë të pamjaftueshme praninë përfaqësuese të misionit të Bashkimit Evropian për forcimin e ligjit në veri dhe thekson se atje duhet të shtrihen sa më parë organet shtetërore të Kosovës. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës shprehin bindjen se funksionalizimi i tërsishëm i pikave doganore 1 dhe 31 në veri të Kosovës, ku aktualisht doganierët e Oleksit kryen vetëm regjistrimin e kalimeve dhe nuk bëjnë doganimin e mallrave, si dhe menaxhimi i kufive do të varet nga bashkëpunimi me Serbinë. Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës Zenon Pejaziti vlerëson se funksionimi aktual i institucioneve të shtetit të Kosovës në pjesën veriore të vendit vështirësohet nga kundërshtimi serbëve lokal karshi këtyre institucioneve. Andaj, thekson ai, është e domosdoshme mbështetja e shtetit serb.
Këtë rast, shteti serb ka përgjegjësi serioze për sa i përket këtyre pikave kufitare, për sa gjatë që shteti serb të manipulojë me banorët lokal të veriut të Kosovës dhe të pengojë funksionimin e plot të këtyre dy pikave kufitare, ky shqetësim domethënë do të jetë serioz edhe për vetë serbët të gjithë regionit.
Prania e misionarëve evropian në pikat 1 dhe 31 në veri të Kosovës në kufi me Serbinë, të cilat që nga 19 shkurti viti 2008 janë jashtë sistemit për shkak të djegjes nga serbët e revoltuar, sipas opozitës kosovare nuk është mjaftueshme për të kontrolluar kufirin në veri në njërën anë dhe në anën tjetër qarkullimin e mallrave në atë pjesë të vendit. Nën kryetari Lidhës Demokratike të Dardanisë Berim Ramosaj mendon se një hap eventual që mund të marrë ekzekutivi kosovar në lidhje me këtë çështje është zbatimi i një lloj pilot projekti.
Në hapësira të tjera ato mund të ndodhin, që janë neglizhencë e organeve shtetënore, po atje nuk është në pyetje një neglizhencë të thjeshtë, është në pyetje e substituimit të organeve legjitime që janë doganat e Kosovës që ishte dash të kthehen në pikat e caktuara, e jo ajo të zëvendësohet me punëtor të Oleksit apo me policë të Oleksit të cilët nuk kanë as mandat.
Në takimin e fundit ndërmjet kreut të ekzekutivit kosovar Hashim Fasi dhe përfaqësuesve të doganave dhe të policisë së Kosovës ishte konkluduar se veprimet e ndërmarra nga institucionet e Kosovës kanë rezultuar me rënjen e nivelit të kontrabandës në veri deri në 80%. Mirpo ekspertët thonë se problemet që kanë të bëjnë me kontrollin qeveritar në veri të Kosovës nuk e prekin vetëm buxhetin e Kosovës, por shkaktojnë dhe probleme të dukshme, siç thuhet, edhe në sferën e sigurisë. Eksperti për siguri Ramadan Çehaja i quan të pallogaritshme këto dëme për shkak të, siç thekson ai, mungesës së autoritetit qeveritar atje.
Në fakt, dëmi në kohën e fundit në atë pjesë të territorit është as i madh, saqë nuk më mërmendja se dikush e ka mundur ta bëje një kalkulim se çka ka ndodhur krejt atje.
Sipas Çehajës, tër këto telashe, si që quan a i, shkaktohen për shkak të mungesës e mekanizmave të caktuar në atë pjesë të vendit.
Nuk kemi mundësi të bëjmë një vlerësim të situatës, s'pari për shkak të asaj që nuk kemi do të të policë tonë të policisë Kosovës, dyta për shkak të asaj që nuk kemi shërbim të inteligencës atje, prandaj marrja informatave dhe vlerësimi i situatës atje është shumë i vështirësuar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zgjidhjen e kontestit ndërmjet Shkupit dhe Athinës për emrin e Maqedonisë një rol të rëndësishëm mund të luajë opozita, por ajo s'pari duhet konsolidohet pas disfatës që psojnë në zgjedhjet e fundit presidenciale dhe lokale. Kështu vlerësojnë analistët politik duke shtuar se vetëm një opozitë e fortë mund t'i bëjë ballë pushtetit absolut të VMRO-DPMNE-s, që heziton marrjen e çfarë do vendimi për tejkalimin e marrëveshjes me Greqinë, e cila ka bllokuar antarësimin e Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Kronike Isuf Kadriut.
Maqedonia ka nevojë për një opozitë fuqishme për të bërë ballë pushtetit aktual të VMRO-DPMNE-s, që sipas analistëve politik ka bllokuar procesin e integrimit të vendit në strukturat euroatlantike, duke mos shprehur gatishmëri për arritjen e kompromisit me Greqinë për çështjen e emrit. Opozita u thequr nga lidhja socialdemokrate në zgjedhjet e fundit presidenciale dhe lokale, pasoi edhe një disfat nga VMRO-DPMNE-ja, e cila ka përforcuar pozitat e saj qeverisëse në të gjitha pushtetet. Ndërsa lidhja socialdemokrate është në pritje të rikthimit e Branko Crvenkovskit në kryet e partisë pas kadimit të mandatit të presidentit të shtetit më 12 maj. Por sa drejtimi i partisë nga Crvenkovski do të mund të sfidoj pushtetin absolut të VMRO-DPMNE-s.
Što novo ima da ponudi Branko Crvenkovski e veqe prašenje, bireqi to i na politiqka scena e viden.
A i është parë në të gjitha pozitat e mundshme të skenës politike, por nuk kemi parë asgjën nga i, pra nuk besoj se si lideri partisë do të mund të ofroj diçka konkrete. Tha Jovan Kekinovski, analist politik. A i mendon se LSD-moja duhet të punoj shumë të ofroj zgjidhje konkrete për të gjitha problemet, përfshirë dhe ato që kanë të bëjnë me procesin e integrimit, që të mund të përballet me sukses me pushtetin e tanishëm.
Socialdemokratika Serioz, doku kum saka da bide serioz në opozicija, mora...
Nëse dëshiron të bëhet subjekt serioz politik, LSD-moja duhet të ofroj programe kualitative, zgjidhje alternative, propozime për të gjitha segmentet e shoqërisë. Tha Kekinovski duke konstatuar se për momentin Maqedonia nuk ka opozitë të fuqishme. I të njëjtit mendim është edhe Rizvan Sulejmani, nën kryetari i Këshillit Euroatlantik, duke shtuar se opozitë të konsoliduar nuk ka as edhe në radhët e partive politike shqiptare. Zoti Sulejmani thotë se opozita duhet të konsolidohet që të mos lënë hapësirë për manifestime të ndryshme nga ana e qytetarëve, të cilët sipas të gjitha sondazheve mbështesin fuqishëm integrimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Një opozitë dovet nuk lënë shumë për të pritë se pushteti do të jetë detyruar të bëjë maksimumin e vet. Përndryshe, prej definicionit, çdo pushtet ka tendencë të kesh përdorimin të pozitës dhe jo që të jetë njërfut korekt karshi kërkesëve të popullatës. Në presioni, opozita do të jetë forca shtysi që do të detyrojë pushtetin që të bëjë. Në këtë rast, kemi një opozicion të dobët, dhe o çështje se ki komoditet të që i partijës në pushtet do të krijojë një komoditet pa kontrol të kësaj partijës që më vonë mund të shfaqet në format të ndryshme pakmisi e popullatë.
Taris Van Sulejmanin, nën kryetari i Këshillit Euroatlantik. Si pas ti në arritjen e kompromisit me Greqinë për çështjen e emrit, duhet të kyçen më shumë faktor, por roli i opozitës do të ishte më i madh dhe më peshë, andaj edhe si pas ti është koha që ajo të konsolidohet dhe të ketë ndikim më të madh në marrjen e vendimeve nga institucionet shtetërore që tashmë drejtohen nga VMRO-DPMNE-ja. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Ndërë dëgjuhës se ndoqët lajmet dhe kronikat e përkaditura për ju në programin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Edicionet e radhës në këtë program mund të ndishin në orët 12, 16 dhe 21. Ju falemderit për vëmendje dhe mirëmbëjtje.